sango na fewa.
Kwa elamu na bino banso bozuli bako ya kolanda sango na biso la lokota la Lingala la la Voix de l'Amérique ou to Washington DC sango eye pesameli bino na Marius Muhunga. Bato basato babomami mpe mituka libwa mitumbami lobi mokoloma mibale na bayeba fundami kozala basimba mandoki ya lingomba ya ADF na mboka komanda Kandula na territoire ya Mombasa na province ya Ituri. Kolanda maloba masebo amisi chef ya groupement Babila Bayaku badongolomi sobaye batelemisa ki mituka miye mizala ki komema bato batumba ki mituka pe sima baboma ki bato basato. Société civile ya Mambasa etelemeli bobomi boye pe esengi na mbula matali ko bakisa bokengi pona ko batela bayimboka onzela eye. Busengeli koeba ete nzela eye kati na komanda Mambasa pe Kisangani ezali na mutu ya makasi po ya ngonde esalisaka biloko pe bato kokota pe kobima na province orientale. Bato baike bakimi mboka na bango mpe mboka nzike etikali polele sima bondongwani kati na Benin Shimba na Benakabuya na secteur ya Baluba Lubanji na territoire ya Katanda na ituka ya Kasai Central. Kolanda journal en ligne actualité.cd ndako kolekankama minei ezikisami na bitumba biye nde epesi bobangi na bafandi na kokima. Bobundi boye bozali mpona kowela likambo ya mabele eye ebanda uto bankoko na bango. Na sanza minei moleki bitumba bingalaki makasi kati na kabila eyemi bale mpe bato ba bale babomamaki. Ndako koleka ntuku minei mpe bisika ya ndenge na ndenge bibebi sima manoka makasi kobeta na mboka Kambau na territoire ya Lubero na province ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma coordonnateur ya nouvelle société civile congolaise Germain Kakule batokoleka kama misato na tuku libwa tope 390 bamonani kozanga esika ya kofanda sima likama liye mpe bazali komona mpasi mingi yango azali kosenga na bakonzi batala likambo eye. Na ngambo na ye administrateur ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa asengi na bavandi bazala na kimia po bakonzi basili koyoka elelo na bango pe lisungi lizali na nzela. Si mama solo na kombo ya forum Indaba Mining Investing e salemaki na ingumba Cape Town na ekolo Afrique du Sud e pa iwapi ekolo Congo Démocratique kenda ki pe ko monisa elongi na yango pona mayi matali nkita mpe mabanga matalo e ezali na yango ministre wa yambo wa ekolo Congo Démocratique asakoli ete ekolo na ye ezali kosala manso pona kobanda kosala ba batterie électrique na mikolo mizali koya pambate elobiye ekolo na ye ezali na mabanga malithium e bele na province ya Katanga pona yango. Na malobazwa ki lobi liboso ba panzi sango sa malukonde abakisi ete ekolo Congo Démocratique ezali kosala manso po ete bayi mombongo bayi balingi kosala mosala mwa bango na RDC bakoka kosala yango na kimia pe bokengi. Sima bazuzi kokatela etumbu ya mayi matali bosambisami mpona liwa ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana société civile ezali kosenga ete bazuzi bakatela pe John Numbi ya ye etumbu po ete pona bango John Numbi amona ina polele kozala moto oyo atinda ki bango pe oyo abongisa ki bobomi boye. Bosengeli koeba ete haute cour militaire ya Kinshasa ekatela ki lobi etumbu ya liwa na Christian Ngoi Kenga Kenga. Jacques Mugabo akatela maki mibu zomi na mibale ya boloko mpe Paul Mwilambwe oyo abeta ki lisolo lolenge bobomi boye bosale maki atika maki. Moimo mbongo ya kolo Liban Sami Jamal oyo afunda maki elongo na Vital Kamere na bo sambi sami ya 100 jours pona bo pengwisi mosolo mwa leta auti bongo kozwa botika mina mwangonga moketo mpe liberté provisoire lobi mokolo mazomi na moko moliki. Kolanda maloba mavoka maye atika mi mpona kozwa nzela ya kozwa lisungi na lopitalo. Uto mobu 2020 Sami Jamal azalaki bongo na lopitalo na ngumba Kinshasa epai wapi azalaki kozwa lisungi. Muyembi nzazu muisa makasi oya kangema kina sanza zomi na mibale muliki na province ya Nord Kivu pona koluba mabe ya mokonzi wa ekolo auti bongo kotika malelo sima bosambi sami ya mibale tope procès en appel na tribunal militaire ya ngumba Nord Kivu. Toko mina suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso ezala kibongo Marius Muhunga oyelobeli eye na lisalisi ya Edi Isango firme Max Koyaweda azala kibongo onzela ya masini utikala malamu.